Valdība pieņēmusi reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu šim un nākamajiem trim gadiem. Tā īstenošana izmaksās 2,5 miljonus latu, bet mērķis ir noteikt konkrētus atbalsta pasākumus tiem ārzemēs dzīvojošiem Latvijas piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kur apsver iespēju atgriezties un strādāt Latvijā, vai vēlas veidot šī uzņēmēja darbība vai arī saites ar Latviju. Plāns nepieciešams, jo tuvāko gadu laikā darba rokas Latvijā trūks, turpina ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Čirsis.
Un, protams, tas būtu noziedzīgi no mūsu puses, ja mēs primāri un varbūt iespējams kā vienīgo variantu neizskatītu, tad mūsu pašu tautiešu atgriešanu Latvijā, jo lielākoties viņi tomēr ir aizbraukuši, tā teikt, nu, es nezinu, ekonomisku motīvu vadīt. Plāna būtība ir tai daļai, kas jau ir gatava pakāpeniski atgriezties, vienkārši palīdzēt, pieļaujot pie tāda veiksmīga ne tikai šī plāna īstenošanas, bet arī vispār Latvijas ekonomikas izaugsmas un valsts attīstības kopumā, nu, es pieļauju, ka tie varētu būt, runa varētu būt par dažiem desmitiem tūkstošu.
Plānam ir trīs virzieni. Viens no tiem turpināt uzturēt saikni ar latviešu diasporu, konferences pieaugušiem, nometnes bērniem, spēcīgākas nevalstiskās organizācijas ārpus Latvijas. Otrs virziens ir informācijas pieejamība par darba vietām samaksu, šo uzdevumu pildīs portāls Latvija LV. Trešais virziens paredz, ka tad, kad cilvēki atgriezušies Latvijā, valsts palīdz bērniem integrēties skolās, bet ģimenes locekļiem, kuri nemāk valsts valodu, ir pieejama nauda latviešu valodas kursiem. Līdzās plānots arī uzturēt biznesa saikni ar uzņēmējiem. Un Latvijā darbotas arī aģentūra, kuras mērķis tieši būtu atbalstīt tos cilvēkus, kas atgriežas.
Lēmums jebkurā gadījumā ir smags, jo sevišķi, ja brauc ģimene, kur ir bērni un maidzīvnieki, tad, protams, ka tas nav viegli. Tas nav viegli, ka...
Rita Ruduša dzīvojusi gan Čehijā, gan Krievijā, bet pēdējos 4 gadus Lielbritānijā. Vīram bija darba piedāvājums, tāpēc prom devās visa ģimene. Tolaik Londonā bija pamanāms, ka tur emigrē daudz latviešu, piemēram, Londonas latviešu korim, tas bija gandrīz jauns sākums. Tagad pēc šiem 4 gadiem viņi atgriezās atpakaļ. Lai pārvāktos atpakaļ, suņa pārvešana vien izmaksājusi 600 mārciņas. Ruduša rēķina, ka cilvēkiem jārēķinās ar vairāku tūkstošu tēriņiem.
Nevar dabūt Anglijā kredīti, tāpēc, ka vairs neienāk kontā ienākumi. Nevar dabūt Latvijā kredīti, tāpēc, ka vēl neienāk kontā ienākumi. Tas, ko tas cilvēks dara, aizņemās no radiem, draugiem un tamlīdz tikai tāpēc, lai vispār varētu pārcelties. Otra loģistiskā problēma. Ir jābūt mājvietai otrā galā. Tu ieliec mēbeles un visu savu mantību konteineros, bet tie konteineri uz kaut kurieni jāved. Tātad ir jāpieņem, ka otrā galā jau kaut kas ir, bet ja nav, tas nozīmē, ka būtu jābūt kaut kādām pusceļa mājai, uz kuru tas cilvēks varētu braukt. Un šīs divas lietas, kuras varētu šķist nenozīmīgas, gatavojot lielus strateģiskus dokumentus, patiesībā ir ļoti reālas problēmas, ar kuru saskarās cilvēki un kas ļoti daudzus attur.
Tikko valdība apsprinātais reemigrācijas atbalsta plāns Ritai Rudušai nešķiet pietiekami izstrādāts. Viņa uzskata, ka tajā trūks datu par to, kādas ir patiesās aizbraukušo vajadzības un būtisku atdevi plāns nesniegs.
Tie ir tādi atbalstāmi labie nodomi. Ir labi, ka šoreiz ir arī konkrētas atbildīgās institūcijas norādītas, kurām kaut kas konkrēti būtu jādara. Nevis mēs runājam par parasto veicināšanu un uzlabošanu, kur nav īsti darītājs zināms. Ar tagadējiem pasākumiem lielus kvantitatīvus mērķus sasniegt, es domāju, nebūs iespējams. Tieši manis minēto praktisko loģistikas un finansiālo šķēršļu dēļ, jo ar to, ka es zinu, ka manam bērnam būs atbalsts skolā, ar to, ka es varu iegūt informāciju par darba vietām, vai pat mani nointervē Skype, kas ir ārkārtīgi progresīvi, ar to vien nepietiek. Man ir fiziski jāspēj pārcelties no vienas valsts uz otru, un tagadējais plāns uz šo jautājumu atbildi nesniedz.
Kā atzinīgi šo plānu vērtē Brīvo Latviešu apvienības eksperti Daci Mažeika, bet cer, ka plāni nepaliks tikai dokumentā un tiks arī īstenoti. Viņa norāda, ka vērtīgs ir atbalsts ģimenēm, kas ļauj bērnus integrēt skolās, izstrādājot citas mācību programmas un mācību materiālus. Tomēr plāns neparedz ierēģiņu sagatavošanu un būtu nepieciešama ar labās pieredzes apmaiņa. Mažeika arī uzskata, ka vairāk uzmanības jāpievērš tālmācībai, kas sagatavotu bērnu un ģimenes vēl pirms nonākšanas Latvijas teritorijā.
Tie, kas grib atgriezties, tie atgriezīsies, viņu valodu, lietu valodu neapgūst, un viņam tāds aicinājums nav nepieciešams. Un tie, kas sāk iepazīst viedu sistēmu un apgūst viedu valodu, viņi, es domāju, ka iejūtās jaunajā vidē, un viņi tomēr palikt šeit Zviedrijā.
Līga Ludzīte jau 5 gadus dzīvo Zviedrijā un māca bērniem latviešu valodu. Viņa redz, ka ir ģimenes, kas vēlas atgriezties un arī tādas, kas to neplāno. Zviedrijā latviešu notur stabilitāte. Līgai pašai gan gribētos, lai viņas bērni mācās Latvijā, kur varētu notikt arī vairāk nometņu un diasporas ģimeņu atvasēm.
Tā ir runa par paudzi, jo kas aug latviešu emigrācijas paudzi, kas jau aug. Viņas var, neteikam atvilināt, bet var parādīt, kāds viņam iespējas Latvijā. Un valdība ir ļoti liela būtība tajā jomā, jo vienkārši izrādot vēlmi, ka viņi grib tos cilvēkus atgriezt, jau panākt ļoti daudz ko. Un tieši ar finansēm, neteikti naudu, bet vairāk, es domāju, idejas veidā parādīt, ka viņi te ir, ka valdība domā par saviem cilvēkiem ārpus Latvijas. Man personīgi būtu svarīgi.
Plāna izveida atbalsta darba tirgus pētnieks Mihēls Hazans, tomēr uzsverot, ka šis dokuments cilvēkus atpakaļ uz valsti neatvedīs, bet būtiski atvieglot atgriešanos var piemēram vienas pieturas aģentūra. Viņš gan atzīst, plāns netieši norāda, ka Latvija piedāvā darba vietas augsti kvalificētam darba spēkam.
Gadus atpakaļ te bija tā, ka nu, cilvēki teica, o jā, es tur satelnīšu naudiņu daugšu Latviju. Bet tiemēr bijusi viens roks rikstiem saskaitā, vismaz man zināmie.
Induls Ansons dzīvo Īrijā 10 gadus un organizē Latviešu aktivitāšu centru netālu no Dublinas. Viņš uzskata, ka lēmums par atgriešanos nav emocionāls, bet ekonomisks un vērtē, ka līdz šim nav bijis sajūtas, ka plāns parāda. Valstī ir nepieciešami tie cilvēki, kas savulaik prom devās apstākļus spiesti, neatkarīgi no kvalifikācijas.
Tas skaidri redzams, ka tas ir emigrācijas lēmums. Nu, viņš nav, it kā nefokusējās uz to lielāko cilvēku daļu, nu, mās, jāteiksim, kas te ir izbraukuši. Cilvēki brauks atpakaļ, kad būs kaut kāda izmainījies, kaut kāda ekonomiskā situācija Latvijā. Jo šobrīd, ja cilvēks ir nostabilizējies šeit, jā, kaut arī viņš dzīvam, teiksim, no sociālajiem maksājumiem kaut diezgan daudz, tad tomēr viņam ir stabilitāte. Nu, es tādu iedomāju, ka viņš brauks atpakaļ Latvijas, aizbraukt, nezinu kur, un ja man nebūtu, kur dzīvot, jāteiksim. Nu, tad esmu gaidīt kaut kādu palīdzību, kad man valsts sameklēs dzīvot un iedos tādas iespējas neizskatīt pat.
Optimistiskākajā scenārijā iespējams, ka tuvāko gadu laikā plūsma atpakaļ uz Latviju varētu palikt pamanāmāka. Mihēls Hazans gan uzskata, šo plūsmu varētu padarīt ātrāk pamanām tā saucamais noliktu atslēgu princips. Ja ir hipotekārais kredīts un cilvēki to nevar nomaksāt, atdodot bankā īpašumu, parādi ir nokārtoti. Kā arī cilvēkiem jāsņem individuāls darba piedāvājums. Dati liecina, ka lai Latvija spētu konkurēt ar Lielbritāniju, Īriju un Vāciju darba spēku atalgojumā, Latvijā darba algā jāpieaug gandrīz divas reizes. Pie šiem jautājumiem, kā ekonomikas attīstība, atbildīgā ministri arī plāno strādāt.
No, es nezinu, es nedomāju, ka tāds emigrācijas plāns man kaut kādā ziņā likt atgriezties. Ja es tagad atgrieztos, tad ģimenes dēļ varbūt, ja kādam ģimenei man vajadzētu, vai es nezinu, bet savādāk tāds plāns dēļ.
Līva dzīvo Vācijā jau 5 gadus. Savulaik viņa mēģināja atgriezties arī Latvijā, tomēr apstākļi viņu aizduši atpakaļ uz Vāciju un tagad viņa tur studē būvinženieriju. Par braukšanu atpakaļ viņa vēl nedomā un arī emigrācijas atbalsta plāns viņu nesaista, bet studijas izvīgākas ir tieši Vācijā.
Es tā saprotu, ka tas plāns pārēc, tā ka es nezinu, tāds nevajadzīgs starpnieks, jo cilvēki ir patstāvīgi, cilvēki, kas ir ārzemēs. Viņa ir kaut kā iemācījušies tikt ar visu kolā. Es nezinu, viņam tagad vēl vien kaut kādu palīgu vēl vajag, lai tikt atpakaļ vai mācītos valodu vai nokārtot, nezinu, uzturēšanās atļauj.
Par to, ka plāns nerisina būtiskos jautājumus, bet cīnās tikai ar sekām, ir pārliecināts Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Senziņš. Viņš skaidro, plāns nav pietiekams.
Patiesībā ir jautājums par to, cik tālu mēs spēsim šeit radīt priekšnoteikumus jaunu darba vietu radīšanai, turklāt tādu darba vietu radīšanai, kur algas ir ļoti labas un tā. Un tur savukārt pilnīgi cits metodes. Tur ir nodokļu politika, tur ir uzņēmējdarbības vides izcilība, tur ir jautājums par infrastruktūru. Nu, tad viss, ko mēs tradicionāli runājam, pie nu, pie tautsainiecības tādām tēmām.
Reemigrācijas plāna darba grupas vadītāja Dace Akala uzsver, izstrādājot dokumentu, lielākais trūkums bija statistika. Nav ticamu datu nec par to, cik daudz cilvēku aizbrauc, nec par to, cik atgriežas. Viņa noliedz, ka nebūtu ņemts vērā diasporas intereses, jo bijusi gan publiska apspriešana, gan arī rīkotas aptaujas un izvaicātas nevalstiskās organizācijas. Plānu viņa vērtē kā pilotversiju, kurai pēc 2016. Gada sekos turpinājums ar konkrētākiem soļiem un varbūt arī lielāku naudu.
Mēs, es domāju, kā sabiedrība un arī kā valdība un institūcijas esam bijuši aizņemti ar visu ko citu, ilgi domājot un varbūt aizmirstot šo te grupu un dažādi varbūt arī par tiem, kas ir aizbraukuši, izteikušies nevienmēr tikai pozitīvi, ka tur ir ļoti liels arī tāds dusmu un aizvainojumu moments radies daļā no emigrējušajiem, un mēs nevaram vienkārši riskēt, nogulēt to laiku, ka cilvēks sāk atgriezties atpakaļ, un mēs kā sabiedrība atkal neesam gatavi īpaši palīdzēt ar īpašajām vajadzībām, kas šai grupai ir.
Akola gan skaidro, ka aptaujas rāda, tuvāko 5 gadu laikā lielākā daļa cilvēku neplāno atgriezties. Pēc pagājušā gada pilsonības un migrācijas lietu datiem Latvija atgriezās vairāk kā 2000 cilvēku. Anna Platpīra, Latvijas radio.